in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូមពិចារណានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អ្នកស៊ើបអង្កេតហ៊ុនឡង់ប្រាប់ឈ្មោះជនសង្ស័យ4នាក់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ2014ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត300នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo លុបចោលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាអាស៊ានជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តការហាមប្រាមឬការនាំចូលកាកសំណល់ប្លាស្ទិកនៅឯសន្និសីទកំពូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងពេញទំហឹងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការបារម្ភអំពីការគាបសង្កត់លើអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមអន្តរជាតិមួយដែលដឹកនាំដោយប្រទេសហ៊ុនឡង់ដែលស៊ើបអង្កេតការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014បានប្រាប់ឈ្មោះជនជាតិរុស្ស៊ី3នាក់និងជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់ជាជនសង្ស័យថាជាឃាតករលោក Fred Websterbeck ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាហ៊ុនឡង់បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកសែតក្នុងទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃពុធថាសកម្មភាពជនសង្ស័យបាននាំឲ្យមានការបាញ់ទម្លាក់ជើងហោះហើរលេខ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីលោកនិយាយទៀតថាទោះបីពួកគេមិនបានចុចប្រដាប់បញ្ជាដោយខ្លួនឯងមានការសង្ស័យថាពួកគេបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលក្នុងការទទួលបានប្រដាប់បាញ់កំជួយមីស៊ីលដែលបានបាញ់យន្តហោះអាកាសចរនោះពួកជនសង្ស័យបានត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណថាមានជនជាតិរុស្ស៊ី3នាក់គឺឈ្មោះ Igor Gikin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov ហើយនឹងជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់មានឈ្មោះថា Leonid Kachenko ចៅក្រុម Websterbeck បាននិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងមិនសុំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្វើបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងនេះទេហើយបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរហាមឃាត់ការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទុយទៅវិញលោកចៅក្រមបាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីត្រូវតែបានសុំឲ្យបញ្ជូនដីកាទៅឲ្យជនសង្ស័យដែលស្ថិតនៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីមិនអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាទេនៅពេលដែលខ្លួនបានបដិសេធពីការតាក់ទិននៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះហើយជារឿយរឿយបានប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Wilbert Polisson ប្រធានប៉ូលីសជាតិហូឡង់បានប្រកាសថាការកាត់ទោសជនសង្ស័យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនៅខែមីនាឆ្នាំ2020ថ្មីបើជនសង្ស័យអាចត្រូវកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នឹងលុបចោលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងអំឡុងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខរបស់លោកទៅកាន់តំបន់ Indo-Pacific ដែលរួមមានការអមដំណើរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅចូលរួមជំនួបកំពូលរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំ20របស់ពិភពលោកហៅកាត់ថា G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Colombo នៃប្រទេសស្រីលង្កាបានលើកហេតុផលពីគម្រោងជាន់គ្នាដែលលោកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនោះដែលកើតមានឡើងជិត2ខែបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់បល័យនៅថ្ងៃបុណ្យបាបនៅថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង250នាក់នៅឯសន្តាគារនិងវិហារគ្រីស្ទសាសនាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសPompeoមានការសោកស្ដាយដែលថាលោកមិនអាចទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានី Colombo នៅពេលនេះ លោកសង្ឃឹមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កានៅពេលក្រោយដើម្បីសង្កត់ពីភាពជាដៃគូយ៉ាងខ្លាំងរបស់យើងជាមួយស្រីលង្កាដែលបានតាំងចិត្តដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរួចលុះសេដ្ឋកិច្ចនិងតំបន់ Indo-Pacific សេរីនឹងបើកចំហអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះដើម្បីពង្រីកភាពជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនឹងកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈលើគេបងអស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅកាន់រដ្ឋធានី New Delhi កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីបញ្ចប់ភាពអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលមានចំនួនយ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហាការប្រកាពីទំនិញនៅក្នុងស្រុកក្រុមសកម្មជនបដិថានមកពីតំបន់ទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបង្ហាញនៃការសាមគ្គីភាពមុនពេលសន្និសីទកំពូលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការនាំចូលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលកំពុងប្រែក្លាយតំបន់នានាឲ្យទៅជាកន្លែងចាក់សំរាមរបស់ពិភពលោកប្រទេសថៃនៅឆ្នាំនេះជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំរបស់ប្លុកដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកសម្រាប់រយៈពេល4ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនៅក្រោមពាក្យស្លោកថាធ្វើឲ្យជឿនលឿនភាពជាដៃគូប្រកបដោយចីរភាពក៏ប៉ុន្តែក្រុមបរិស្ថានមើលឃើញការលុបចោលបញ្ហានេះនៅក្នុងរបៀបវារៈសមាគមអាស៊ានកំពុងខិតខំទប់កាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលអណ្តែតតាមសមុទ្រនិងមហាសមុទ្រចូលក្នុងតំបន់សមាគមអាស៊ានត្រូវគេរំពឹងនឹងអនុម័តសេចក្តីប្រកាសក្រុងបាងកកជាកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមនៅសមុទ្រនេះតាមអង្គការបរិស្ថាន Greenpeace ប្រាប់ឲ្យដឹងថាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសនាំចូលកាកសំរាមផ្លាស្ទិកនាំមុខមួយរបស់ពិភពលោកដោយទទួលយកសំរាមផ្លាស្ទិកជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនផ្លាស្ទិកទាំងអស់ចំនួន9លានតោនរបស់ពិភពលោកដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅឆ្នាំ2012ការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីចិនបានហាមឃាត់ភ្លាមៗការនាំចូលកាកសំណល់ភាគច្រើននៅចុងឆ្នាំ2017ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពកខ្វក់ដែលកើតចេញពីការរំលាយសំរាមនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតមានភស្តុតាងដែលអាចគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែលជាប់ទាក់ទិននឹងរដ្ឋទីយាត Mohammed bin Salman នៃប្រទេស Arabia Saudita ទៅនឹងការស្កាប់សម្លាប់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកសែតប្រចាំនៃប្រទេស Arabia Saudita កាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលប្រទេស Arabia Saudita នៅទីក្រុង Istanbul នៃប្រទេសទួរគីលោកស្រី Agnes Kalamal អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការសម្លាប់គ្មានការជំនុំជម្រះបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំនួន101ទំព័របន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល6ខែថាលោកខាសូគីជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់ដោយចេតនាគិតទុកជាមុនគ្មានការជំនុំជម្រះដែលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវតែធ្វើឡើងលើទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រហូតទាល់តែផុសតាងត្រូវបានផ្ដាល់និងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាព្រះអង្គមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់នោះអតីតអ្នកលោកសិភៅក្រុងហុងកុងម្នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងដែលគ្មានការជំនុំជម្រះអរយៈពេល8ខែក្នុងប្រទេសចិនជាឧទាហរណ៍មួយនៃអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងដល់មនុស្សផ្សេងទៀតប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលបានផ្អាកនៅពេលឥឡូវនេះត្រូវបានគេអនុម័តនោះ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋ Iowa នៅផ្នែកកណ្ដាលខាងលិចដែលនៅចំកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ដើម្បីកាន់កាប់សេដ្ឋវិមាននៅឆ្នាំ2020នៅពេលដែលបេក្ខជនសំខាន់ៗដែលកំពុងស្វាស្វែងរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងឃោសនានៅក្នុងស្រុកចំនួន99ពួកបេក្ខជនកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការគាំទ្រមុនការជជែកដេញដោលតាមទូរទស្សន៍ផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសនៅរដូវក្រោយនេះលោក Ken Farabaugh នៃ VOA រាយការណ៍ស្ដីពីក្តីសង្ឃឹមនិងការព្រួយកង្វល់របស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៅរដ្ឋ Iowa នៅដើមឆ្នាំ2020លោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីបន្ទប់រួមរហូតដល់កន្លែងផឹកភេសជ្ជៈយុទ្ធនាការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់របស់បេក្ខជន24រូបបានផ្ដោតលើប្រធានបទតែមួយឬបុគ្គលតែម្នាក់លោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុង New York លោក Tim Ryan សមាជិកសភារដ្ឋ Ohio លោក John Hickenlooper អតីតអភិបាលរដ្ឋ Colorado និងលោកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ California ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Trump
Defeating Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
ក៏ប៉ុន្តែមុនពេលពួកអស់លោកអាចប្រឈមតទល់ប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មុនដំបូងបេក្ខជនទាំងអស់ចាំបាច់ឲ្យបានទទួលការគាំទ្រពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ជាមុនសិនដូចជាលោក Michael Ryan រដ្ឋ Iowa មានការប្រកួតប្រជែងមុនគេបង្អស់នៅដើមឆ្នាំ2020ដែលនៅទីនោះពួកអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ដែលខ្លួនចូលចិត្តដើម្បីតតាំងជាមួយប្រធានាធិបតី Trump លោក Michael Ryan ជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa និយាយថា
I'm ready for somebody young and new to take over.
ខ្ញុំប្រុងប្រៀបជាសាច់ហើយសម្រាប់មេដឹកនាំវ័យក្មេងហើយមេដឹកនាំថ្មីដើម្បីដឹកនាំប្រទេស
ដោយហេតុនេះហើយបានជាលោក Ryan គ្រប់គ្រងលោក Pete Buttigieg អាយុ37ឆ្នាំជាអភិបាលក្រុង South Bend នៅរដ្ឋ Indiana ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលបានប្រកាសជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយចំហលោក Michael Ryan ជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa បាននិយាយទៀតថា
Because he's young, articulate.
ពីព្រោះតែលោកក្មេងមានវោហារស័ព្ទនិងថ្មី
លោកស្រី Beverly Hannon អតីតសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Iowa បានមានប្រសាសន៍ថា
I think women need to have more of a voice in what's
ខ្ញុំគិតថាស្ត្រីត្រូវការមានសំឡេងកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើង
អតីតសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា Iowa លោកស្រី Beverly Hannon បាននិយាយបន្តទៀតថា
I was elected in 1984.
ខ្ញុំបានជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ1984នៅគណៈកម្មាធិការ Caucus ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Iowa ខ្ញុំជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់នៅក្នុងពួកបុរស29នាក
់លោកស្រីបាននិយាយទៀតថាលោកស្រីបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយចំនួនស្ត្រីបានកើនឡើងនៅក្នុងការឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានគាំទ្រលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Beverly Hannon អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Iowa បានថ្លែងបន្តទៀតថា
I think it's a scandal that we don't have universal health care here
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអាស្រូវមួយដែលយើងមិនមានកម្មវិធីថែទាំសុខភាពទូទាំងប្រទេសនេះហើយនេះជាហេតុផលមួយនៃហេតុផលនានាដែលខ្ញុំចូលចិត្តលោក Bernie
សម្រាប់អ្នកស្រី Theresa Kai នៃទីក្រុង Cedar Rapids និយាយថាមានបញ្ហាតែមួយគត់ដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Theresa Kai បានថ្លែងថា
the $15
ប្រាក់ឈ្នួលអតិបរមា $15ក្នុងមួយម៉ោង
អ្នកស្រីជឿថា អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលជាអ្នកនាំមុខគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាបេក្ខជនដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកស្រីធីរសាខៃបានថ្លែងបន្តទៀតថា
លោក Joe Biden កំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រាក់ឈ្នួលអតិបរមា
គណៈដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Iowa មានការបែងចែកគ្នាស្ដីពីថាតើនរណាត្រូវទទួលបានឱកាសនេះមនុស្សភាគច្រើននិយាយថានៅទីបញ្ចប់ពួកគេនឹងគាំទ្រអ្នកបានទទួលការតែងតាំងហើយនឹងរួបរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកស្រី Beverly Hannon អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Iowa និយាយបន្តទៀតថា
I think Donald Trump's been a disaster for
ខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិក
លោក Michael Ryan ជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa និយាយដែរថា
I would really like to see us get back to where somebody more respectful is in
ខ្ញុំប្រកាសចង់ឃើញមានអ្នកណាម្នាក់មានការគោរពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសិទ្ធិវិមានដែលគោរពតំណែងប្រធានាធិបតីដែលធ្វើការសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ដែលមិនបង្អាក់មនុស្សផ្សេងទៀត
ផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់សេតវិមានសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវឆ្លងកាត់រដ្ឋ Iowa បានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កាលបរិច្ឆេទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកបានទទួលការតែងតាំងរបស់ខ្លួននៅទូទាំងរដ្ឋនោះណាឈ្នះក៏ដោយនៅទីបញ្ចប់ត្រូវប្រឈមការប្រកួតប្រជែងនៅឯការបោះឆ្នោតទូទៅផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅក្នុងរដ្ឋ Iowaជារដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយដែលប្រធានាធិបតីត្រាំនិងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះនិន្នាការកើនឡើងនៃសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើមតិយោបល់ផ្ទុយពីខ្លួនដែលហាក់ដូចជាមានបំណងបំផិតបំភ័យឬបំបិទសម្លេងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងការលើកឡើងពីក្តីកង្វល់នេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបន្តក៏ហៅមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺសំណុំរឿងបំពានសាលដីកាតុលាការកំពូលកម្ពុជាដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017និងហាមមិនឲ្យមន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន118រូបធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការគៀបសង្កត់តាមផ្លូវតុលាការនិងនគរបាលលើអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បានបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែល VOA បានទទួលសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនានេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានធ្វើឡើងចំពេលសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តក៏ហៅឲ្យអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចូលបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងបំពានសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សេចក្តីប្រកាសក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមព័ត៌មានដែលខ្លួនទទួលបានមានសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់140នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទសួរក៏ហៅឬឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការអត្ថាធិប្បាយគាំទ្រអតីតមេដឹកនាំទាំងពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកំសខានិងលោកសំរងស៊ីបុគ្គលមួយចំនួនខាងលើនោះបានបង្ហោះវីដេអូអំពីការប្រមូលផ្ដុំនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រលោកកំសខានិងលោកសំរងស៊ីតាម Facebook សេចក្តីប្រកាសបានស្រង់សម្ដីក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងន័យដើមថាយើងមានកង្វល់អំពីការប្រើច្បាប់ប្រមទ័នដើម្បីដាក់គោលដៅទៅលើការនិយាយស្ដីដោយសេរីទាំងតាម offline ទាំងតាម online ក្រុមអ្នកជំនាញបន្តថាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវតែមានដែនកំណត់និងត្រូវបានកំណត់នៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដល់អ្នកដឹកនាំនយោបាយមិនស្ថិតក្នុងដែនកំណត់ដែលអនុញ្ញាតនោះឡើយក្រុមអ្នកជំនាញបានអះអាងថាក្នុងសំណុំរឿងរំលោភបំពានសាធិការតុលាការកំពូលនោះខាងភាគីតុលាការកម្ពុជាដែលបានកោះហៅអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់មកនោះមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីលក្ខណៈនៃការរំលោភបំពានដែលបានចោទនោះទេក្រុមអ្នកជំនាញបន្ថែមថាមេធាវីការពារក្តីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចម្លងឯកសារណាមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីការពារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាន់ពេលវេលានោះឡើយលោកដឹមសរឿនវ័យ46ឆ្នាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងបានចាត់ទុកការកោះហៅរបស់តុលាការថាជារឿងនយោបាយ
ខ្ញុំគិតថាការហៅខ្ញុំនឹងគឺជារឿងនយោបាយសតាដោយសារខ្ញុំខ្លាចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហើយរឿងអីក៏ខ្ញុំមានអំណាចមានតួនាទីអីក៏ប្រឆាំងសាលាតុលាការកំពូលនៃលក្ខណៈបកប្រជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នោះហើយបើខ្ញុំជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុកឬក៏និយាយរឿងនឹករលឹកប្រធានសមស៊ីប្រធានគណៈថាចឹងខ្ញុំមានអីខុស
លោកអះអាងថាមុនពេលតុលាការកោះហៅរូបលោកនោះលោកត្រូវបានអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងមួយរូបព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបន្តឃ្លាំមើលរូបលោកទាំងក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏ការជួយប្រពន្ធលោកក្នុងការលក់ដូរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាលោកនឹងទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខបើទោះបីក្នុងនីការកោះហៅបានសរសេរខុសទាំងអាយុរបស់លោកថា56ឆ្នាំក៏ដោយចុះចំណែកលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូយល់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញកាយវិការកក្លឿននឹងការឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងការតាមដានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលកម្ពុជាទទួលបាននោះ
ខ្ញុំគិតថាការកោះហៅឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់នេះវាជារឿងមួយទៀតដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាការគឿនជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេបានចុះមកស្វែងរកការពិតជាលើកទី2ណាហើយក្នុងនឹងក៏គេទាមទារប្រឈប់រាល់លក្ខខណ្ឌនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើកម្មជនក្របប្រឆាំងហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឬក៏ស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹង
VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកហេងលុយតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកសុកកៅបណ្ឌិតតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកសុកកែបណ្ឌិតបានកោះហៅលោកទួតវាសនាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអំសំអាតរហូតមកដល់ពេលនេះមានអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន156នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅតុលាការកោះហៅក្នុងសំណុំរឿងបំពានសាលិកាតុលាការកំពូលនេះកាលពីដើមខែមិថុនានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដែលធ្វើឡើងជាថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017នោះការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឡើងនៅចំពេលក្រុមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដើមបេសកកម្មស្វែងរកការពិតជាថ្មីទៀតដើម្បីវិតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទទួលបានការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការបរទេសដែលបានបិទបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននោះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាក់ស្ដែងនិងគួរឲ្យជឿជាក់បានចំពោះបញ្ហាដែលជាការបារម្ភដើម្បីបញ្ជាក់ពីការដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
Thank you.
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទជំងឺមហារីកក្នុងក្រពេញប្រូស្តាតដែលវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងបញ្ជូនអង្ករចំនួន 500,000 តោនទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងជួបប្រទេសការរាំងស្ងួតនេះជាកាយវិការនៃជំនួយមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតទៅឲ្យគូសត្រូវរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកក្រសួងបង្រួមជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានដោះស្រាយទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចធ្វើពង្រាយកន្តើយដល់ការលំបាករបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនោះទេវិជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់មហូបអាហារដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែលខ្លួនបានបញ្ជូនមហូបអាហារចំនួន 5,000 តោនកាត់តាមព្រំដែនកាលពីសប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនប្រាក់$800,000ទៅឲ្យកម្មវិធីមហូបអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការ UNICEF សម្រាប់ជំនួយបរិការពេទ្យនិងអាហារឧបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសរហូតដល់ប្រទេសឡាម៉ង់ពួកមេដឹកនាំគណបកសំខាន់នៃពណ៌បៃតងរបស់អឺរ៉ុបកំពុងប្រវេះប្រវាស់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃការគាំទ្រគណបកខ្លួននិងការព្រួយកង្វល់របស់សាធារណជនអំពីផលវិបាកនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុសកលលោកកងកម្លាំងដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីការ៉ាហ្គួជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភធ្វើបាបបាតកោនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសជនជាតិនីការ៉ាហ្គួរួមជាមួយកងកម្លាំងដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់មនុស្ស300នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស 2,000 នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការបង្ក្រាបមួយដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីអំពីការសង្ស័យនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើកប៉ាល់ដឹកប្រេង2គ្រឿងនៅឈូងសមុទ្រប៉ែកនៃប្រទេសអូម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយនិយាយថានាវាអ៊ីរ៉ង់បានមកជិតកប៉ាល់ដឹកប្រេងទាំង2គ្រឿងនេះមុនពេលការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងលោក Brian Hook តំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានាវាអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រតិបត្តិការនៅជុំវិញនឹងច្រកសមុទ្រ Hormuz កាលពីថ្ងៃទី12-13មិថុនាបានមកជិតកប៉ាល់ប្រេង Nova នឹងជប៉ុនមុនពេលកប៉ាល់នោះផ្ទុះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.